ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. ის დაგვეხმარება დღევანდელი გადაცემისას 16 აპრილია, დღეს პარასკევი. ვიწყებთ დილის გადაცემას, ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს ვთხოვ, ნიკო გისმენთ.
დილამშვიდობის. ყარგაზეთ ყირგიზეთის დროებით მამთავრობამ თავი ლეგიტიმურ ხელისუფლებად გამოაცხადა. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტი დასრულდება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი გადადგა. ბაკიევმა ქვეყანა დატოვა და ყაზახეთში გაიქცა. ყირგიზეთის თვითგამოცხადებული დროებითი მთავრობის წევრის განცხადებით დააპატიმრეს ქვეყნის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ბაკიტ კალიევი. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი არცელებს ტოპ ჩუბეკ ტურგანალიევის განცხადებას, რომ ყოფილი მინისტრი გუშინ სამხრეთ ყირგიზეთში შეიპყრეს. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ამერიკაში ვიზიტმა ცხადყო, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან მხარდაჭერა აქვს. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მან პრეზიდენტის ვიზიტი მნიშვნელოვნად შეაფასა და თქვა, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს იყო უპრეცედენტო და ფართო სახის შეხვედრები. საქართველოს აქვს არამარტო ამერიკის ხელისუფლების, არამედ საზოგადოების მხარდაჭერაო, თქვა მანანა მანჯგალაძემ და დაამატა, რომ ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენ ხანს გასტანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ვიზიტი. მიხეილ სააკაშვილი ერთი დღით შეწყვეტს ვიზიტს, როდესაც ის ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვაზე დასასწრებად ვარშავაში გაემგზავრება, შემდეგ კი ის კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდება და ვიზიტს განაგრძობს. მობილური კავშირგაბმულობის ქსელი ჯეოსელი გუშინ რამდენიმე საათის განმავლობაში პარალიზებული იყო. ჯეოსელისა და ლაილაის აბონენტებთან დაკავშირება დაახლოებით 8 საათიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში შეუძლებელი იყო. დღეს გახდება ცნობილი, მიიღებს თუ არა დედაქალაქის მერის არჩევნებში მონაწილეობას ლევან გაჩეჩილაძემ. ამის შესახებ თავად გაჩეჩილაძემ გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა. მან აღნიშნა, რომ გაავრცელებს ინფორმაციას დღეს, თუ კონკრეტულად რომელ საათზე ჩატარდება პრესკონფერენცია, სადაც ის განცხადებას გააკეთებს მერის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის შესახებ. ბოლო დღეების განმავლობაში ქართული მედია აქტიურად წერდა, რომ შესაძლოა გაჩეჩილაძე მერობის კანდიდატად ირაკლიო ქურაშვილის პარტიამ მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის დაასახელოს. გაეროს ანგარიში, რომელიც პაკისტანელი პოლიტიკოსის ბენაზირ ფუტოს 2 წლის წინანდელი მკვლელობის გარემოებებს იძიებდა, მკაცრადაა გაკრიტიკებული პაკისტანის მთავრობა. ანგარიშის მიხედვით ისლამაბადში მომხდარი მკვლელობის თავიდან არიდება შესაძლებელი იქნებოდა. გენერალ მუშარაფის მთავრობას უსაფრთხოების ზომები რომ მიიღო. ჩილეს ელჩმა გაეროში ჰერალდო მუნოზმა, რომელიც ამ კომისიას ედგა სათავეში, გამოსვლისას განაცხადა.
The federal government and the general Musharraf
General Musharrafis federalurma mtavrobam kargat isoda rom Benazir Phutos usaptkhoeba datsuli ariqo. Amis miukhedavat mat titkmis araferi gaaketes rom am saptkhoebis shesakhep mistvis da adgilobrivi mtavrobisatvis yatsnobebinat. Mat ar miigis tsinastsari zomebi rata saptkhoebis neutralizaba moexdinat, as an uzrunveleqot saptkhoebis shesabamisi usaptkhoeba. Federaluri mtavrobis pasukhusgebloba iqo rom Phutos Pakistanshi dabrunebis shemdeg misi datsva uzrunveleqot da mat es vershestsnes.
On her return to Pakistan.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კვლავინდებურად აპირებს პოლონეთში პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვაზე ჩასვლას, ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ფერფლის უზარმაზარი ღრუბლების მიუხედავად. თეთრი სახლის პრესმდივან ბილ ბარტონის განცხადებით გეგმა ძალაში რჩება. ბარტონის თქმით ის ესაუბრა შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების ოფიციალურ წარმომადგენლებს, რომლებიც აკვირდებიან ვითარებას ისლანდიაში. ვულკანის ამოფრქვევა 4 შაბათს დაიწყო. ამის შედეგად გაჩენილმა ფერფლმა ჩრდილოეთ ევროპის დიდ ნაწილში საჰაერო მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. და ბოლოს, დღეს ბიბლიურ თემაზე შექმნილი საუკეთესო ნახატების ავტორები გამოვლინდებიან. მათ დააჯილდოეს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული ცენტრი. გამოფენისთვის 42 მონაწილის ნამუშევარი შეირჩა. ეს ნახატები ცენტრის საგამოფენო დარბაზში დღეიდან გამოიფინება. 4 კი სიგელებით და პრიზებით დასაჩუქრდება.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას იმ მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დღეისთვის არის დაგეგმილი და რომელთა შესახებაც წინასწარ არის ცნობილი. ნინო თარხნიშვილმა გადახედა ამ ინფორმაციას. მოუსმინეთ ნინოს.
მ მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს ქართული აკადემიის ინიციატივით და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დისკუსია გაიმართება. წინასაარჩევნო მონიტორინგის პირველ შუალედურ ანგარიშს გააცნობს დღეს მედიის წარმომადგენლებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია პრესკონფერენციას გამართავს. პრესკონფერენციის თემა კი იქნება იმედელების საჩივარი, რომელიც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაიგზავნა. ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია ჯეოსელის ცენტრალურ ოფისთან კი ლეიბორისტური პარტიის აქცია ბრიფინგი გაიმართება. დღეს საქართველოს განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი სომხეთის განათლების მინისტრს არმენ აშოტიანს შეხვდება. რაც შეეხება უცხოეთს, დღეს სერბიისა და ხორვატიის პრეზიდენტები ხვდებიან ერთმანეთს. სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება კონფერენცია თემაზე საერთაშორისო თანამშრომლობა და უსაფრთხოება. ვატიკანში კი რომის პაპის ბენედიქტის 93 წლის იუბილეს აღნიშნავენ.
ეს იყო ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, თარიღების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი იყო ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ჩვენს გადაცემაში გასაშუკებელი თემების ანონს შემოგთავაზებთ ახლა. დასაწყისში მოგითხრობთ ყირგიზეთში მიმდინარე ამბებზე. პრეზიდენტმა ბაკიევმა გუშინ პოსტი და ქვეყანა დატოვა.
ასევე გეტყვით საქართველოს ამბებსაც, როგორ მუშაობენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგის დროს.
ამ თემაზე ჩვენს კორესპონდენტსაც მოუსმენთ და ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორი.
ახლა გეტყვით ჩვენი ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომერზე სტუმრის სტუდიაში ყოფნის დროს დაასვათ შეკითხვა, გამოთქვა თქვენი აზრი.
და აგრეთვე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510.
თუმცა სულ ეს არ არის, ასევე მოგაწყვეთ ინფორმაციას ბიომეტრიული პასპორტის შესახებ, რა არის, რით განსხვავდება დღეს არსებული პასპორტებისგან, რა უპირატესობა აქვს, ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე კიდევ სხვა თემებზეც ჩვენ გადაცემაში გეტყვით.
და რადიო თავისუფლება აგრძელებს თბილისის მერობის კანდიდატთა პროგრამების გაშუქებას. დღეს გოგი თოფაძის მიერ დასახელებულ პრიორიტეტებზე მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
სათი და 8 წუთი სრულდება ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. განვაგრძობ გადაცემას, როგორც დაგპირდით, ყირგიზეთის ამბებით განვაგრძობ. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ყურმანბე ბაკიევი გადადგა ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ბიშკეკში მისი ოპონენტების დემონსტრაციის დარბევას 80-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ბაკიევის ნაბიჯს უწოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მშვიდობიანი, სტაბილური და დემოკრატიული განვითარებისკენ. ეს არ იყო ერთადერთი შეფასება, რომელიც ბაკიევის გადადგომას მოყვა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმაც გააკეთა რამდენიმე კომენტარი ამ საკითხზე. მის ერთ-ერთ კომენტარს მოგასმენინებთ ახლა. ჩვენ ვაღიარებთ სახელმწიფოებს, ჩვენ არ ვაღიარებთ მთავრობებს, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ყირგიზეთში არის დროებითი ადმინისტრაცია და აძლევს დავალებებს მინისტრებს, რომლებთან მუშაობასაც ვაგრძელებთ. ჩვენი ყურადღება ახლა მიპყრობილია პროცესისადმი, რომელიც ახალი მთავრობის შექმნისკენ არის მიმართული. ეს გახლავთ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ფილიპ კროული. ახლა კი დავით კაკაბაძე გუშინდელ ამბებს შეგახსენებთ.
პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის გადადგომის შესახებ ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს. ეს განცხადება რამდენიმე საათში მოჰყვა ცნობას, რომ ბაკიევი ყირგიზეთიდან გაიქცა. მან თვითმფრინავით მიაშურა ყაზახეთს. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რომან ვასილენკომ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ ბაკიევი ყაზახეთში ჩავიდა.
Да, мы подтверждаем, что Курманбек Бакиев прибыл.
ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ყურმანბეკ ბაკიევი ყაზახეთში ჩამოვიდა. იგი ჩამოფრინდა ჩვენი ქვეყნის სამხრეთში, ქალაქ ტარაზში. ყაზახეთი, როგორც ცნობილია, ეუთოს ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა და მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანად საუდაბაევმა გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ყირგიზეთიდან ბაკიევის გამგზავრება მოხდა ამ საკითხზე ყირგიზეთის დროებით მთავრობასთან მოლაპარაკებას უცხოელ მეთვალყურეთა მონაწილეობით. ამ განცხადებაში საუდაბაევი მიუთითებს ყაზახეთის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ერთობლივ ძალისხმევაზე, რომლის შედეგადაც მოიხსენიებს ყაზახეთში ბაკიევის გამგზავრებას. თვით ბაკიევმა ყირგიზეთში მშობლიურ სოფელ ტეიჩი შეხვედრისას ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა დაურეკა და თავის ქვეყანაში მიიწვია. ბაკიევმა ისიც განაცხადა, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი შესთავაზეს ბელორუსიაში, რაზეც მან უარი თქვა. ყაზახეთში გაფრენამდე ბაკიევის გარშემო მოვლენები ასე ვითარდებოდა. 15 აპრილს დილით ყირგიზეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ოში ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოწინააღმდეგე ბანაკების მიერ ერთმანეთის სიახლოვეს გამართულ მსვლელობაზე. დამხობილი პრეზიდენტი ყურბანბეკ ბაკიევი აპირებდა მიემართა თავისი მომხრეებისთვის, მაგრამ მოწინააღმდეგეების დიდმა ჯგუფმა მას ყვირილითა და შეზახილებით შეაწყვეტინა სიტყვა. ბაკიევის შეერაღებულმა დაცვამ დაიწყო ჰაერში სროლა მას შემდეგ, რაც ჯგუფმა, რომელშიც მეტწილად ახალგაზრდები იყვნენ, დამხობილი პრეზიდენტის მომხრეების მიტინგი დაარღვია. ამის შემდეგ დაცვამ ბაკიევი შემთხვევის ადგილს სწრაფად მოაშორა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. დღის ბოლოს უკვე გავრცელდა ცნობები ჯერ ყირგიზეთიდან ბაკიევის გამგზავრების, შემდეგ კი პრეზიდენტის პოსტიდან მისი გადადგომის შესახებ.
დავით კაკაბაძე, მოგითხროთ ყირგიზეთში მომხდარ ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარგზობთ გადაცემას. ამ თემას ჩვენ მომდევნო გადაცემებში მიუბრუნდებით აუცილებლად. ახლა კი დილის გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ამ კვირაში საარჩევნო პროგრამა წარმოადგინა თბილისის მერობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერმა გოგი თოფაძემ. მრეწველების მთავარი დაპირება ამჯერადაც დასაქმების პრობლემის მოგვარება და მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლებამ უკვე გაგაცნოთ მერობის სამი კანდიდატის, ირაკლი ალასანიას, გიორგი ჭანტურიასა და ნიკა ივანიშვილის საარჩევნო პროგრამები. ახლა კი ეკა ქევანიშვილი, გაგაცნობთ, წარმოგიდგენთ იმ პრიორიტეტებს, რომლებიც თავად გოგი თოფაძემ წარმოადგინა გუშინ.
მოვდივარ საქმით, გპირდებით საქმეს. ასეთია თბილისის მერის კიდევ ერთი კანდიდატის, გოგი თოფაძის საარჩევნო ლოზუნგი. მრეწველების ლიდერი თავის საარჩევნო პროგრამაში აქცენტს კლავს თბილისელების დასაქმებასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზე აკეთებს. თოფაძე ამბობს, რომ უმუშევრობა მხოლოდ ეკონომიკური პრობლემა არ არის და რომ საქართველოში ოჯახის დაუსაქმებელი უფროსი ხშირ შემთხვევაში ოჯახის ნგრევას იწვევს. თუ გოგი თოფაძე მერი გახდება, ის ამ პრობლემის მოგვარებას შემდეგნაირი გზით აპირებს.
მაგალითად, შესანიშნავი ცხიმ კომბინატი იყო თბილისში. ერთ-ერთი წარმატებული და კარგად აღჭურვილი საწარმო იყო. ამ ქარხნის ნედლეული, ესეწოდებული ცხიმოვანი ნარჩენები, იყო საპნის ქარხნის ნედლეული, რომელშიც 600-მდე კაცი მუშაობდა. საპნის ქარხნის ნარჩენებზე მუშაობდა პარფიუმერიის ფაბრიკა, რომელიც კრემებს ამზადებდა, რაღაც სახის კრემებს ამ ნარჩენებზე. აი ნახეთ, ერთი ქარხნის ამუშავებით სამი ქარხანა მუშავდება.
წყლისა და დასუფთავების ბოსაკრების ქალაქის ბიუჯეტიდან დაფარვა არის თოფაძის დაპირებებიდან ერთ-ერთი.
როცა ვედავებით, რატო ახდენებ 2.40 ეგარი 800 ლიტრის დღეში, აბსურდია. ამათი ექსპერტები ასეა, რომ ძალიან დიდი დანაკარგია მილებია, ესე მოძველებული, ეს გამოცვალე ეს მილები. აი რატო ახდენებ ხალხს შენს უქნარობას? ამის ხარჯი, როდესაც ჩამოვა ეს რეალურ დანახარჯზე, შეიძლება 10-12 ჯერ შეცვლდეს წყლის ფასი.
მრეწველების ლიდერის პროგრამაში დევს საარჩევნო საკმაოდ მომგებიანი ანაბრების დაბრუნების საკითხიც. თოფაძის თქმით, ამთან ხანს საქართველოს ბიუჯეტი სამ წელშიც ვერ დაფარავს, თუმცა ეტაპობრივად დაზარალებულ მიანაბრეთა პრივატიზაციის პროცესში ჩართვით ამ პრობლემის მოგვარებასაც გეგმავს.
უნდა მოხდეს ინდექსაცია ამალების. დღეს ყველაფერი იყიდება. ყველაფერს ყიდით, ფოთის, სპორტს, კინიგზას, ამას, იმას, ქარხნებს, უცხოელებზე, ხო? ყველა გაყიდული ობიექტიდან 10% პირველ წელიწადს წავა ვაუჩერების ფორმით ან რაღაცა ფასიანი ქაღალდების ფორმით ამ ფონდში, აი ამ ანაზღაურების ფონდში. დაგროვდა რაღაც თანხა. დეცემბერში დაგროვდება ძალიან ბევრი, ასობით მილიონი დაგროვდება. დაკარგულების საფასურად გადლევენ რაღაც ვაუჩერს, რაღაც თანხის ინდექსაციის შედეგად. ეხლა მოდის მეორე წელი და ვიღაცა ყიდულობს კიდე, წელდება ეს გაყიდვა ობიექტების. ის ვალდებული იქნება, რომ 10% თავის, ვთქვათ, მილიონიან აქტივს ყიდულობს, 100,000 უნდა იყოს ვაუჩერი დაფარული.
წარმოებისათვის ქალაქის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 100 მილიონი ლარის გამოყოფა, ძირემეწარმეთათვის ფიქსირებული გადასახადის დაწესება, ქალაქის საბინაო ფონდის შექმნა, მინიმუმ ერთი უფასო მუნიციპალური საავადმყოფო თბილისში. ასეთია დაპირებების ჩამონათვალი. თოფათის თანაგუნდელი ზურაბ ტყემალაძე ფიქრობს, რომ ეკონომიკის ფეხზე დაყენება წარმოების განვითარების გარეშე ძნელი მისაღწევია.
ერთი ხიდი გამოუშვა და უყურებთ ამ ხიდს, მაგრამ გამოუშვა პროდუქცია, რომელიც რეალიზაციაზე წავიდა, ექსპორტზე წავიდა, ვალუტა შემოვიდა, შევქვენით პროდუქცია, პროდუქციის შექმნაზე თანხა დაიხარჯა, მერე შემდეგ იმის რეალიზაცია თანხა ისევ შემოვიდა და ბრუნვაში იქნება ეკონომიკა და ფინანსები, აი მაშინ შეიქმნება დოვლათი.
მათი დაპირებების მნიშვნელოვანი ნაწილი თბილისის იერსახის შენარჩუნებასა და აღდგენასაც უკავშირდება. ტყემალაძის კრიტიკის საგანი ქალაქის არქიტექტურული სამსახურია. ის ამბობს, რომ თბილისის მერმა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ქალაქს ყავდეს ისეთი არქიტექტორი და ისეთი მხატვარი, რომ თბილისმა თავისი განსაკუთრებული სახე შეინარჩუნოს.
ეკა ქემანიშვილმა წარმოგიდგინათ პრიორიტეტები, საპროგრამო პრიორიტეტები, რომელიც გუშინ მრეწველების ლიდერმა, თბილისის მერობის კანდიდატმა გოგი თოფაძემ გააცნო საზოგადოებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, როგორი ამინდი გველოდება დღეს. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამინდის პროგნოზი ჩვენთვის.
ისიც სინოპტიკოსები გვპირდებიან, დღეს საქართველოში ძალიან თბილი და მზიანი დღე იქნებაო. ხოდა ძალიან თამამად და თავისუფლად შეგვიძლია გამოვეწყოთ ფერად-ფერად ჭრელა-ჭულა ტანსაცმელში და ვიბოდიალოთ და ვიბოდიოლოთ და თან ბევრი D-ვიტამინითაც დავიტვირთოთ. დღეს ქუთაისში 23 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც, +23 და მზიანი დღე. 10 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. ხანდახან მზე ღრუბლებს მოეფარება, მაგრამ დღე უნალეკოდ ჩაივლის. 19 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი ამბროლაურში. 21 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნებაო ბათუმში. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. თაკე ცისფერი და მზიანი უნდა იყოს. 9 გრადუსი სითბო და მცირე ნალექია მოსალოდნელი ყაზბეგში. 23 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავშიც. 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. თბილისშიც თბილი მზე ამოანათებს და 24 გრადუსი სითბო იქნება. ასე რომ თუ კისადმე ფერად-ფერადი ტანსაცმელი გეგულებათ, გამოგეგეთ დღეს ნამდვილი გაზაფხულია.
მართლაც ნამდვილი გაზაფხულის დილაა დღეს თბილისში. 9:17 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო თარხნიშვილს დიდი მადლობა ამინდის პროგნოზისთვის. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით, კვლავ არჩევნებზე, წინასაარჩევნო პროცესზე საუბრით. რა არის და რატომ არის მნიშვნელოვანი არჩევნების მეთვალყურეობა არჩევნების დღემდე? უცხოური და ადგილობრივი ორგანიზაციები უკვე შეუდგნენ მუშაობას გუშინძლიდან, მაგალითად ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის 16-კაციანმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა თბილისში. ადგილობრივი ორგანიზაციებიც აქტიურობენ, ევროკავშირი გამოთქვამს მზადყოფნას აგრეთვე პროცესის მხარდაჭერისთვის. ახლა ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ და მოგვიანებით ამ თემას თქვენთან და სტუმართან ერთად მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ლელა კუნჭულია ეთერში.
ეუთოს სამეთვალყურეო მისიას, რომელიც თბილისში 15 აპრილს გამთენიისას ჩამოვიდა, ბრიტანელი ელჩი ოდრი გლოვერი ხელმძღვანელობს. მისია შეაფასებს საარჩევნო კანონმდებლობას, პოლიტიკურ კამპანიას, მედიის როლს, საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობასა და თარგმანთა გასაჩივრების პროცედურებს. მისიის ფუნქციები ასევე მოიცავს მედიის მონიტორინგის კომპონენტს, იმის დასადგენა, თუ როგორ შუქდება არჩევნების საზოგადოებრივი და კერძო ძირითადი მაუწყებლების მიერ. ეუთოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ეუთოს სამეთვალყურეო მისია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევით იმუშავებს. ეუთოს მეთვალყურეთა პირველ ნაკადს 25 აპრილს შეუერთდება გრძელვადიან მეთვალყურეთა 30-კაციანი ჯგუფი, რომლებიც არჩევნებისთვის მზადების პროცესს რეგიონალურ დონეზე დააკვირდებიან. 28 მაისს კი საქართველოს ეუთოს კიდევ 350 მეთვალყურე ჩამოვა. ეგრეთ წოდებული მოკლევადიანი მეთვალყურეების ჯგუფი, რომელიც ეუთოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება, უშუალოდ არჩევნების მიმდინარეობას გააკონტროლებს. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ უშუალოდ არჩევნების პროცესის მეთვალყურეობას ევროკავშირის ეგიდით განახორციელებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დაახლოებით 1000 მეთვალყურე და იურისტებისგან შემდგარი 50 ჯგუფი. ევროკავშირისგან მიღებული ასეთი დაპირების შესახებ ვიცე-პრემიერ-მინისტრის გიორგი ბარამიძის ოფისი უწყება. ამავე წყაროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ევროკავშირისა და სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების შეთანხმების საფუძველზე არჩევნებამდე ორი თვით ადრე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოება უზრუნველყოფს გრძელვადიანი მონიტორინგის მიზნით 90 მეთვალყურის მუშაობას. ეს განცხადება გამოქვეყნდა 13 აპრილს, როდესაც არჩევნებამდე უკვე აღარ რჩებოდა ორი თვე. თუმცა როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელუნე განმარტავს, ნაწილობრივ მართლაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მეთვალყურეობის პროცესი უკვე დაწყებულია.
ეს გახლავთ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობა, ანუ რამდენად ადეკვატურად მუშაობენ ისინი კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, ასრულებენ თუ არა თავიანთ საქმიანობას, ასევე თუ აქცევთ უკვე ყურადღებას და ამოწმებთ თვითონ პოლიტიკური პარტიები, როგორ წარმართავენ ისინი ადგილობრივ დონეზე, ყველა ოლქის დონეზე თავიანთ კამპანიას, ანუ აქვთ თუ არა შეხვედრები ამ მრჩეულებთან, რა თემებზე საუბრობენ, არის თუ არა რაიმე სხვა ტიპის პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. ასევე და ნუ თავისთავად ხაჭია, როგორც ყოველთვის, განსაკუთრებულად მივაქცეთ ყურადღება იმას, არის თუ არა ოლქების დონეზე, ოლქებში უფრო სწორად მთელი საქართველოს მასშტაბით ესეთი ფაქტები, როგორიც არის ეწოლა, მოსყიდვა და ასე შემდეგ.
ეკა სირაძე დელუნე ჯერჯერობით არ ფლობს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, ჩამოვა თუ არა ევროკავშირის დელეგაცია არჩევნებისთვის საქართველოში. სამაგიეროდ ვიცე-პრემიერის ვებგვერდის საშუალებით ვიგებთ, რომ ევროკავშირის საქართველოს აქტიურ მხარდაჭერას პირდება მედიის მონიტორინგის კუთხითაც, რაც ძირითადად სატელევიზიო არხების მიერ არჩევნების პროცესის გაშუქების შეფასებას შეეხება. საქართველოს მთავრობა მიესალმება მოთხოვნაზე ევროკავშირის პოზიტიურ გამოხმაურებას და გამოხატავს სრულ მზადყოფნას ყველაფრის გასაკეთებლად იმისთვის, რომ არჩევნები უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს. ამ მზადყოფნას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც წესი, რუსეთიდან მომავალ საფრთხეს უკავშირებენ, მათ შორის არის სახელმწიფო მინისტრი და ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძეც.
ეს არჩევნები იქნება არამარტო დემოკრატიის გამოცდა საქართველოში, არამედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ არ დაუშვათ რუსეთის მოურიგი მეორე ტალღის, ვთქვათ, აგრესიის გავრცელება საქართველოს წინააღმდეგ, რადგანაც უკვე ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთმა პრორუსულმა, ღიად პუტინთან დაკავშირებულმა ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ არჩევნები გამოიყენონ იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოაწყონ არეულობა და რუსის ტანკს ფაქტიურად შემოუძღვენ თბილისში.
მაისის არჩევნები საქართველოს დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდა რომ იქნება, ამას მუდმივად უსვამენ ხაზს საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ნატოც, რომელმაც ეს პუნქტი 2010 წლის ეროვნული პროგრამის სამოქმედო გეგმის მოთხოვნათა ნუსხაშიც კი ჩაწერა. არჩევნების მნიშვნელობას აცნობიერებენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ოფიციალური რეგისტრაცია ამ ეტაპზე მხოლოდ ორ ორგანიზაციას აქვს გავლილი.
ლელო კონჭულია გესაუბრებოდა არჩევნებზე დაკვირვების პროცესის შესახებ, თემას როგორც უკვე გითხარით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი იქნება ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327, მანამდე კი გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:23 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, ეთერშია რადიო თავისუფლება. საკონსტიტუციო პროცესზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას. დროდადრო ვრცელდება ინფორმაცია ამა თუ იმ კონცეფციის მოსაზრების შესახებ. გუშინ მაგალითად საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გავრცობილი კონცეფცია წარუდგინა პარტიებს. ზოგადად მიმდინარეობს ამ კონცეფციის საჯარო განხილვის პროცესი. როგორც ამბობენ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ნონა მჭედლიშვილი შეეცადა საკონსტიტუციო პროცესის ამ ეტაპზე არსებული ვითარება გაერკვია.
დისკუსია საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შექმნილი კონცეფციის პრინციპებზე განუსაზღვრელი ვადით გაიხსნა. გითხრა კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ლია მუხაშავრიამ. მისი თქმით, საზოგადოებრივი კომისიის მიერ შექმნილი კონცეფციის საერთო სახალხო განხილვას აზრი აქვს მაშინაც კი, თუ ამასობაში სახელმწიფო კომისია კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობას დაასრულებს და მას პროცესუალურ მსვლელობას მისცემს.
არანაირი პრობლემა არ არის ამას. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი ინიციატივა გახდეს ნამდვილად საყოველთაო და სახალხო. ჩვენ არანაირი უფლება მოსილება ოფიციალური, ფორმალური არ გაგვაჩნია. ჩვენ ვართ კეთილი ნების ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც გვაქვს ცოტა მეტი პრეტენზია, რომ საკონსტიტუციო საკითხები გვესმის და გვინდა ვიცოდეთ და ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ მთელი საზოგადოების მონაწილეობით შევქმნათ ნამდვილად კონსტიტუცია, რომელსაც ყველანი დავიცავთ.
ლია მუხაშავრიას განმარტებით, ვინაიდან საუბარია ახალ საკონსტიტუციო კონცეფციაზე, რომელიც საერთო სახალხო კონსენსუსის წესით უნდა იქნას მოწონებული, ახლა ძნელია იმის განსაზღვრა, როგორი იქნება სამოქალაქო აქტივობა და როდის შეჯერდებიან საზოგადოების ცალკეული პოლიტიკური თუ სოციალური ჯგუფები პროექტის ძირითად ინოვაციებზე, მათ შორის ქვეყნის მართველობის მოდელზე.
საზოგადოებრივი კომისიის მიერ შემუშავებული მოდელი ცალსახად უჭერს მხარს საპარლამენტო რესპუბლიკას.
კომისიის წევრის მინდია უგრეხელიძის განმარტებით საუბარია საპარლამენტო რესპუბლიკის ისეთ ვარიაციაზე, რომელშიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფილია მთავრობის სტაბილურობა, ხოლო მეორის მხრივ პოლიტიკურ ოპოზიციას რეალური ბერკეტები გააჩნია ხელისუფლების საქმიანობაზე ქმედითი და დროული კონტროლის განსახორციელებლად.
საპარლამენტო რესპუბლიკები რამდენიც არის, იმდენი განსხვავებულია ერთმეორისაგან. ჩვენ მიერ წარმოდგენილია ის სისტემა, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება არის მყარი გრადი. აღმასრულებელი ხელისუფლების შექმნაზე მთლიანად პასუხისგებელია პარლამენტი, მაგრამ მას შეუძლია უნდობლობის გამოცხადებით აღმასრულებელი ხელისუფლების ან მთავრობის გადაყენებაც. ოღონ გადაყენება მხოლოდ იმ პირობით, რომ იმავდროულად იქნება შექმნილი ახალი მთავრობა. ანუ არც ერთი დღე ქვეყანაში არ იქნება მთავრობის გარეშე.
ამბობს ვახტანგ ხმალაძე. საზოგადოებრივი კომისიის მიერ წარმოდგენილმა პროექტმა გამოიწვია მოქმედი კონსტიტუციის იმ ნაწილების არსებითად შეცვლა, რომლებიც ეხება პარლამენტს, პრეზიდენტს და მთავრობას, აგრეთვე კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის წესს. მათ შორის რადიკალური ცვლილება განიცადა სახალხო დამცველის ინსტიტუტმა დასახელებიდან დაწყებული უფლებამოსილებით დამთავრებული.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა შექმნას სახალხო კომაგის ინსტიტუტი. სახალხო კომაგი უნდა აღჭურდეს უფლებ მეტი უფლებებით, კერძოდ მას უნდა ჰქონდეს არამარტო საკონსტიტუციო სამართლოში კონსტიტუციური სარჩელის შეტანის უფლება კანონების ან კანონქვემდებარე აქტების ანტიკონსტიტუციურობის კუთხით, მას უნდა ჰქონდეს არამარტო დაჯარიმების უფლება იმ პირებისა, ვინც არასრულებენ სახალხო კომაგის მოთხოვნებს, არამედ მას უნდა ჰქონდეს თანამდებობიდან განთავისუფლების საკითხის დაყენების უფლებაც იმ პირებისა, რომელიც შემჩნეული არიან კონკრეტული ადამიანების კონკრეტული უფლებების დარღვევაში.
ზაქარია ქუცნაშვილისათვის საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხვა წევრების მიერ ინიცირებულ კონცეპტუალურ დებულებებს 15 აპრილს პარლამენტის გარეთა ოპოზიციური სპექტრის პოლიტიკური პარტიები ესწრებოდნენ. აუდიტორიის თანახმად, თუ ვიმსჯელებთ, კონცეფციის ძირითადი პრინციპები მისაღებია ეროვნული ფორუმისთვის, ალიანსის საქართველოსთვის და სხვა პოლიტიკური ძალებისთვის, მათ შორის ეროვნული საბჭოსთვის. ამ დროისთვის კონსტიტუციის ძირითადი პრინციპები კონცეფციის დონეზე საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის გარდა წარადგინა თავისუფლების ინსტიტუტმაც. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში ამასთან დაკავშირებით განმარტავენ, რომ ესა თუ ის მიდგომა ალტერნატიულ პროექტად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება, თუ მას პროექტის სახე მიეცემა. ასეთი კი ამ ეტაპზე მხოლოდ სახელმწიფო კომისიის მიერ მომზადებული პროექტია.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდა, გრძელდება საკონსტიტუციო პროცესი, კონსტიტუციის კონცეფციებზე მუშაობის პროცესი, გრძელდება მსჯელობა და განხილვაც. თორსტები ხვალ ბაზალეთში იწყება დიდი შეხვედრა, ჩატარდება დიდი შეხვედრა. რადიო თავისუფლებაც მიადევნებს ამ პროცესს თვალს და მომავალშიც გააშუქებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 28 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ნიკო ენერგაძეს უთმობ ახალ მიკროფონს, რა მუსიკა.
1994 წელს პრინცმა გამოუშვა სიმღერა Most beautiful girl in the world, რომელიც ნომერი პირველი იყო ჩარტებში. ბევრისთვის, მაგალითად ნინოსთვის, ყველაზე უფრო ნაცნობი სიმღერა პრინცის სწორედ ეს არის. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ როდესაც ეს სიმღერა გამოვიდა, პრინცი არ ერქვა. პრინც ერქვა ოფიციალურად სახელი გადაერქვა და ერთგვარი სიმბოლო იყო მისი სახელის აღმნიშვნელი, რომლის გამოთქმა ენით შეუძლებელია, ამიტომაც მუსიკალურ რადიოებს და MTV-ს ძალიან უჭირდათ მისი სახელის გამოთქმა, მას ერქვა მუსიკოსი, რომელსაც ადრე პრინცი ეძახდნენ. ეს ამბობდნენ ხოლმე, უბრალოდ, იმიტომ რომ სიყვარულის სიმბოლო იყო მისი სახელი. The most beautiful girl in the world, მუსიკოსისგან, რომელსაც 30-ზე მეტი top 40 სინგლი აქვს, 10 პლატინის ალბომიდან ერთ-ერთი ყველა დროის ყველაზე უფრო წარმატებული მუსიკოსია.
When the
ნინოს მუსიკის გაყვანაც კი აღარ უნდა და
დიდი მადლობა პრინც, დიდი მადლობა ნიკოს, ძალიან მოუხდა დღევანდელ დილასა სიმღერა. მსმენელს შევახსენებ, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით მიუბრუნდეთ საქმეს. 9 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნიკო, გთხოვთ.
და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყირგიზეთის დროებით მთავრობამ თავი ლეგიტიმურ ხელისუფლებად გამოაცხადა. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტი დასრულდება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი გადადგა, ბაკიევმა ქვეყანა დატოვა და ყაზახეთში გაიქცა. ამასთან ყირგიზეთის თვით გამოცხადებული დროებით მთავრობის წევრის განცხადებით დააპატიმრეს ქვეყნის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ბაკიტ კალიევი. Associated Press მოხავს ტოპჩუბეკ ტურგანალიევის განცხადება, რომ ყოფილი მინისტრი სამხრეთ ყირგიზეთში შეიპყრეს, მას ბრალად ედება, რომ უშიშროების ძალებს დაავალა ესროლა დემონსტრანტებისთვის, რომლებიც ბიშკეკში 7 აპრილს გამოთქვამდნენ პროტესტს. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ამერიკაში ვიზიტმა ცხადყო, რომ საქართველოს ამერიკის ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან მხარდაჭერა აქვს. ამის შესახებ გუშინ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, მან თქვა, რომ ეს პოზიცია ბარაკ ობამასთან და ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან შეხვედრისასაც დადასტურდაო. მანვე აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენ ხანს გასტანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ვიზიტი. პრესპიკერის ინფორმაციით, ვიზიტი ერთი დღით შეწყდება, როდესაც სააკაშვილი ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვაზე დასასწრებად ვარშავაში გაემგზავრება, შემდეგ კი პრეზიდენტი კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდება და ვიზიტს განაგრძობს. მობილური კავშირგაბმულობის ქსელი ჯეოსელი გუშინ რამდენიმე საათის განმავლობაში გათიშული იყო. დაახლოებით 8 საათიდან იყო შეუძლებელი ჯეოსელის და ლაილაის აბონენტებთან დაკავშირება. ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ პირველ შემთხვევაში საქართველოს ბიზნესის ისტორიაში ჯეოსელმა სოციალური ქსელები გამოიყენა ბოდიშის მოსახდელად, ლაქები მზესაც აქვს. დაწერა ჯეოსელის ოფიციალურმა გვერდმა სოციალურ ქსელ Facebook-ზე და შემდეგ ასევე ახარა თავის მომხმარებლებს, რომ დაუბრუნდით უკან, თუმცა მიზეზი რის გამო მოხდა ეს ყველაფერი ჯერჯერობით უცნობია. დღეს გახდება ცნობილი, მიიღებს თუ არა დედაქალაქის მერის არჩევნებში მონაწილეობას ლევან გაჩეჩილაძე. ამის შესახებ თავად გაჩეჩილაძემ გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა. ქართული მედია ბოლო დღეებში არცელებდა ინფორმაციას, რომ შესაძლოა ლევან გაჩეჩილაძე მერობის კანდიდატად ირაკლი ოყრუაშვილის პარტიამ მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის დაასახელოს. კაიროს ანგარიში, რომელიც პაკისტანელი პოლიტიკოსის ბენაზერ ფუტოს 2 წლის წინანდელი მკვლობის გარემოებებს იძიებდა, მკაცრადაა გაკრიტიკებული პაკისტანის მთავრობა. ამ ანგარიშის მიხედვით ისლამაბადში მომხდარი მკვლობის თავიდან არიდება შესაძლებელი იქნებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კვლავინდებურად აპირებს პოლონეთში პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვაზე ჩასვლას. ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ფერფლის უზარმაზარი ღრუბლების მიუხედავად თეთრი სახლის პრესმდივან ბილ ბარტონის განცხადებით გეგმა ძალაში რჩება. ასევე ვულკანის ამოფრქვევა ისლანდიაში 4 შაბათს დაიწყო, ამის შედეგად გაჩენილმა ფერფლმა ჩრდილოეთ ევროპის დიდ ნაწილში საჰაერო მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. გეგმის მიხედვით ბარაკ ობამა შაბათს უნდა გაფრინდეს კრაკოვში, სადაც მომდევნო დღეს დაესწრება დაკრძალვის ცერემონიას.
მადლობთ ნიკო. 9 საათი და 33 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას. ახლა მოვისმინოთ დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების ანონსი, რომელიც ასევე ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ჩვენთვის. ამის შემდეგ კი გადაცემას განმოგძობთ სტუმართან ერთად მიუბრუნდებით წინასაარჩევნო პროცესზე მონიტორინგის თემას. ჩვენი სტუმარი იქნება ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორი. ახლა კი აფიშა ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო. 19:00 და 45:00 წერუსთაველის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე ბიდერმანი და ცეცხლის წამკიდებლები. 8:00 მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს კაცია ადამიანი. ასევე 8:00 და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ ცხენში გეპატიჟება სპექტაკლზე სიყვარულის ანატომია. 7:00 თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ. 6:00 კი გრიბოედოვის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე ჩენი ოჯახის მცველები. კლუბური ქართობის მოყვარულებს 9:00-დან კაფე კალა და მაია ბარათაშვილი გიმასპინძლებთ. კარაოკე ფართიზე გეპატიჟებათ 9:00-დან არტ კაფე თანწაიყე და გრანდ კაფე სსრგ. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს ოცნების ქალაქი, მაიტა ნასოსი, ქუჩის ღერდი, სტელ ჰელსინგი, უიღბლო პაემანი და ანიმაციურ ფილმს ელვინი და მომღერალი თახვები 2. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატიჟებათ ფილმებზე ოცნების ქალაქი, ქუჩის ღერდი, მაიტა ნასოსი, ალისა საოცრებათა ქვეყანაში და ავატარი.
ასე რომ ვისაც დრო გეკნებათ, გაითვალისწინეთ ინფორმაცია, რომელიც ნინო თარნიშულმა მოგაწოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 9:00 და 35 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმები და მინდა მივესალმო ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ სვენელს შევახსენოთ ჩვენი საუბრის თემა, არის არჩევნებზე მონიტორინგი. და განსაკუთრებული ყურადღება მინდა დავუთმოთ წინასაარჩევნო პროცესზე მონიტორინგს. რა პროცესშიც ახლა არის ქვეყანა?
თუ შეიძლება მეც ტელეფონის ნომრებს გამოვაცხადე, უბრალოდ გადაცემის მეორე ნახევარში, უბრალოდ სტუმართან ინტერვიუს მეორე ნახევარში შეგძლიათ დაირეკოთ ტელეფონზე 988-327-ის რამდენიმე წუთში, მაგრამ მთელი ამ სვლელობისა შეგძლიათ რომ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოაგზავნოთ ნომერზე 1510. დღეს რაღაც პრობლემა გვაქვს, ხოლო მაგთიდან ვიღებთ მესეჯებს, ასე რომ გაითვალისწინეთ, ჯეოსელიდან შეიძლება უბრალოდ ვერ მივიღოთ, რატო არ ვიცით, ახლა დილას ვერ გავარკვიეთ ესა, მაგრამ დღის განმავლობაში გამოვასწორებთ.
15:10 გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, აუცილებლად წავიკითხავთ ეთერში და უბრუნდეთ ჩვენს სტუმარს და ჩვენს თემას. რატომ არის მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო პროცესზე დაკვირვება?
მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის წინასაარჩევნო პროცესზე დაკვირვება, რადგან წინასაარჩევნო პროცესზე მიმდინარე პროცესები ყოველივე შემდგომ გროვდება და ერთიანად გზეგავლენას ახდენს თავად არჩევნების დღეზე. თუ საარჩევნო პროცესი წინასწარი მონიტორინგი ის დროს დაფიქსირდა უამრავი დარღვევა და თუ კი კანონდარღვევით წარიმართა წინასაარჩევნო კამპანია ძირითადად, მაშინ ძალიან დიდი ალბათობა არის ხშირად იმისა, რომ თავად არჩევნების დღესაც შესაძლებელია იყოს გარკვეულწილად პრობლემები. აქედან გამომდინარე, სამართლიანი ანობის პრინციპიდან გამომდინარე, აუცილებელი არის დაცული იყოს არჩევნო კოდექსით განსაზღვრული ქმედებანი და ასევე ძირითადად ის პროცედურები, რომლებიც CSCO-ს აქვს გაწერილი თავის გრაფიკში, მოქმედებათა გრაფიკში, რომელსაც ითვალისწინებენ როგორც თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ასევე სალქო საარჩევნო კომისია და საუბნო საარჩევნო კომისიები. ჩვენი ორგანიზაციას ახლა მოგახსენებთ, რომ
თქვენი ორგანიზაცია ფლობს მეტნაკლებად ინფორმაციას ქვეყანაში,
ხო? მიმდინარე პროცესებში.
აი რა დარღვევები ჩანს უკვე? ახარვეზებია.
პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ დაიწყო კომონიტორინგის განხორციელება, მას შემდეგ რაც დაინიშნა თავად არჩევნები. 30 მარტიდან უკვე ორგანიზაცია აკურდება მთელ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. საქართველოს მასშტაბით 75 ოლქის კოორდინატორი, ანუ გრძელვადიანი დამკვირვებელი არის ჩართული. ჩვენ ვაკურდებით 73 ოლქში მიმდინარე პროცესებს. უბრალოდ ვერ ვაკურდებით მიზეზების გამო ახალგორისა და ლიახვის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესებს და ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს დააკურდეს თავად ცენტრალურ სამივე დონეზე განხორციელდება დაკურდება. არჩევნების დღეს დაკურება მოხდება საარჩევნო უბნებზე და გარდა ამისა ჩვენ ვაკურდებით იმ ზეწოლებს, რომლებიც შესაძლოა წინასაარჩევნო პერიოდში განხორციელდეს და ასევე პოლიტიკური პარტიების კამპანიებს, საარჩევნო კამპანიებს.
ეს ორი ოლქი ახსენეთ, არჩევნები ოფიციალურად ტარდება იქ.
დიახ, ტარდება.
რანაირად მიიღებენ მონაწილეობას? ვიცი რომ თქვენ აქტიური ურთიერთობა გვაქვს CSCO-სთან, რა ინფორმაცია?
იცით, ჯერჯერობით დეტალურ ინფორმაციას არ ვფლობ, მაგრამ რამდენადაც ვიცი თავად იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ, რომლებიც არიან ახალგორიდან დევნილები და რომლებიც არიან ლიახვიდან დევნილები, მათთვის იქნება გახსნილი სპეციალური უბნები, სადაც ეს ადამიანები შეძლებენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. რა შეეხება იმ მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, მაგალითად, რომელიც უკვე სამწუხაროდ აღარ შედის საქართველოს იურისდიქციაში, აქედან გამომდინარე ვერ გეტყვით იქ როგორ განისაზღვრება და როგორ განსაზღვრავს ამ ეტაპისათვის ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
საარჩევნები.
ქალბატონო ანა, წინა კვირაში მსმენელს შევახსენოთ ტელეფონის ნომერი 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საუბრობთ წინასაარჩევნო პროცესზე, ამ პროცესზე დაკვირვებაზე, ხარვეზებზე, რომლებიც უკვე არის შემჩნეული და შესაძლოა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს თავად არჩევნების დღეს, შედეგზე არჩევნების. წინა კვირაში გაფორმდა მემორანდუმი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასა და
ცენტრალურ საარჩევნო
კომისიას შორის. ხართ თქვენც?
დიახ.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. გაფორმდა მემორანდუმი, რომელშიც დაზუსტდა როგორ უნდა გამოვლინდეს თუ როგორ უნდა დააკვირდეთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. გამოყენებას თანაბრად თუ საერთოდ გამოყენებას?
არა, გამოყენებას რა თქმა უნდა თანაბრად, იმიტომ რომ თანაბრად უნდა იყოს კანონის მიხედვით გამოყენება.
რამის თქმა შეგვიძლია უკვე ამას?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ კონკრეტულად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე ფინანსურ ნაწილზე ძირითადად მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო საზოგადოება საქართველო TI და ასევე
გამჭვირვალეობა
საქართველო უკაცრავად და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტზე თუ ფაქტები დაფიქსირდება, მაგრამ ფინანსურ მონიტორინგს ამ ეტაპზე არ ვახორცებ.
გასაგებია.
თუ შეიძლება აქ ხო
ისმენდიკო.
რამდენად უყურებთ ხოლმე მხოლოდ იმას, რამდენად კანონდარღვევა მოხდა თუ რამდენად სამართლიანად ხორციელდება ეს ყველაფერი? ანუ მე სხვა სტუმრებს ამალაპარაკი დროს ვიცი, რომ ხშირ შემთხვევაში კანონი არ ირღვევა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების დროს, იმიტომ რომ შესაძლოა კანონი იყოს მეტის მეტად რბილი ამ შემთხვევაში, ანუ ყოველთვის განსხვავებული ევროპული ქვეყნებისგან, სადაც უფრო მკაცრად არის ეს განსაზღვრული. ნუ თქვენ უყურებთ მარტო, რომ შესაძლებელია მოხდა თუ არა კანონდარღვევა, თუ აფასებთ ამის სამართლიანობას?
იცით რა არის ორგანიზაცია ზოგადად საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, რაც არის გაწერილი და ასევე ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით გაწერილი, ძირითადად ცდილობს მიყვეს კანონებს და ამის და მიხედვით დავადგინოთ იყო თუ არა ქმედება დანაშაულებრივი ან დარღვევა. გარდა ამისა, სამართლიანობის კუთხიდან გამომდინარე ზოგადად კანონები იმისთვის იქნება, რომ თითოეული კანონი და თითოეული ნორმა ასახავდეს სამართლიანობას და სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარეობდეს. აქედან გამომდინარე, რა ხშირ შემთხვევაში ეს თანხმედრა უნდა იყოს, თუკი ისე ხდება, რომ კანონი იწვევს უსამართლობის გაცდას, სწორედ ამიტომაც არის.
და ჯერ კი ადრე ამესმის, მაგრამ რამე გააქვთ უკვე კანონდარღვევა?
იცით რა არის, ერთადერთი შემთხვევა ესეთი შემიძლია გითხრათ, რომ როდის მონიტორინგის პერიოდში, მაგალითად ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქში, 6 აპრილს საჩივარი შეიტანა სიტუაციაზე ამ რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც შეეხებოდა საარჩევნო კოდექსის 16 მუხლის ა პუნქტის დარხვას, კერძოდ ადმინისტრაციულ შეუნებაში, სოფლის მეურნეობის სამართველოში, არჩევნების დანიშნვამდე თავად გამგეობამ გამოუყო ფართი ერთია ნაციონალური მოძრაობას, რომ იქონოდა ოფისი. ამის შემდეგ თავად საოლქო საარჩევნო კომისიამ აწარმოა გამოძიება, მოკვლევა თავისი ფუნქციების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, და ამოკვლევის შედეგად მათ წერილით მიმართეს შესაბამის უწყებას, რომ ნაციონალური მოძრაობას დაეტოვებინა სოფლის მეურნეობის სამართველოში ეს შენობა და გადასულიყო ახალ ფარჩი, რომელიც მას შეძლო კანონით მინიჭებული ფარტი ყოფილიყო და არ ყოფილიყო დაუშვათ სახელმწიფო ბალანსზე არსებული შენობა.
მაგრამ მოხდა დარღვევა, ხო?
კი, მოხდა ეს დარღვევა, შესაბამისი რეაგირება მოახდინა საოლქო საარჩევნო კომისიამ.
ანუ კანონი ითვალისწინებს მხოლოდ რომ გამოსწორდეს ვითარება და ან თვალისწინებს საშველს.
ამ შემთხვევაში კი ბატონო.
გასაგებია, მსმენელს შევახსენებ, ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. ხომ არ არის მსმენელი ხაზზე? ახლა მინდა ერთი ინფორმაცია შევთავაზო ჩვენ სვენელსაც და სტუმარსაც. არ არის კავშირში არჩევნებთან, მაგრამ თუ არის მომავალში, არ ვიცი, ამას შემდეგ გვეტყვით, როცა მოვისმენთ ინფორმაციას. გუშინ ალბათ ბევრმა თქვენგანმა მოისმინა ცნობა იმის შესახებ, რომ დაიწყო ბიომეტრიული პასპორტების გაცემა. პირველი პასპორტიც გაიცა გუშინ სამოქალაქო რეესტრის მიერ. ალბათ გაინტერესებთ, რით განსხვავდება ბიომეტრიული პასპორტი ჩვეულებრივისგან? რა ღირს ასეთი პასპორტის აღება? რა უპირატესობა აქვს და აუცილებელი თუ არის თუ არა მოქალაქისთვის პასპორტის გამოცვლა? ყველა ამ კითხვაზე პასუხებს მოისმენთ ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილის მოვისმინოთ სიუჟეტი.
საქართველოში პირველი ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელი მალხაზ სამსონაძე გახდა. თვისებრივად ახალი ტიპის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მთავარ ოფისში აიღო. მალხაზ სამსონაძეს, რომელიც ახალი პასპორტით საზღვარგარეთ განგზავრებას აპირებს, რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
საბაჟოზე გავლა ყოველთვის რაღაცა პროცედურებთან იყო დაკავშირებული, როდინი რიგი რაღაცა შემოწმებები ამ პასპორტს მეშვეობით გადიხარ თავისუფლად, რა არანაირი პრობლემა არ გაქვს. იმის მეშვეობით გადიხარ კომპიუტერული სკანირებით.
მალხაზ სამსონაძის ბიომეტრიული პასპორტი პირადად სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ გადასცა.
ჩვეულებრივი პასპორტი თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ იმბათით, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ხელი მოეწერება უახლოეს მომავალში ევროკავშირის ქვეყნებთან გამარტივებულ სავიზო რეჟიმს და გამარტივებულ სავიზო რეჟიმის წარმოებასთან არის პირდაპირ კავშირში, რომ ბიომეტრიული პასპორტები აიღონ. ნიშნავს, რომ მაქსიმუმ 10 დღეში ევროკავშირის ქვეყნების ვიზები უნდა გაიცეს საქართველოში, მაქსიმალური ტარიფი 95 ევრო იქნება, ნაცვლად 100-150 და სხვა ტარიფებისა, რაც არის ახლა დაწესებული. და პლუს ამას, რაც ყველაზე მთავარია, ეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტები აღიჭურება თანამედროვე აპარატურა და პირდაპირ ავტომატურად გაივლის ფაქტობრივად ნებისმიერ სასაზღვრო გამშვე პუნქტს.
გიორგი ვაშაძის თქმით, ბიომეტრიული პასპორტი 10 წლის ვადით გაიცემა და მისი ფასი 100 ლარია. თუმცა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო პასპორტის მიღების სურვილებს დაჩქარებულ მომსახურებასაც თავაზობს. პასპორტის აღება განაცხადის შეტანიდან მეათე სამუშაო დღეს 100 ლარი, მეხუთე სამუშაო დღეს 120, მესამე სამუშაო დღეს 150. განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში 190, ხოლო იმავე დღეს 205 ლარი ეღირება. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ბიომეტრიული პასპორტის გაყალბება ფაქტობრივად შეუძლებელია.
ამ მოწყობილობის საშუალებით არის აღებული სხვადასხვა სპექტრში გამოსახულება, ультраვაილეტში, ინფრაწითელში. მონიშნულია შესაბამისი ზონები, ანუ აიდენტიფიცირებელი, რომელიც შემდეგ პასპორტის დადების შემდეგ მოწყობილობაზე ხდება ამოცნობა და შესაბამისი შემოწმებების გაკეთება.
სააგენტოში განმარტავენ, რომ ბიომეტრიული პასპორტი ჩვეულებრივისგან იმით განსხვავდება, რომ დამატებით ყდაში ან პერსონალური მონაცემების გვერდზე ჩასმული აქვს მიკროჩიპი, რომელზეც ჩაწერილია პიროვნების გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი, ასევე ელექტრონული ფოტოსურათი და თითების ანაბეჭდი. ამგვარი ბიომეტრიული პასპორტის დამზადებას წინ უძღოდა ორწლიანი მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც ევროკავშირის დახმარებით დაიძლია. საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლების პროექტები ის განყოფილების ხელმძღვანელს მარტინ კლაუკეს რადიო თავისუფლება პროექტის მიმდინარეობის პროცესში ელაპარაკა.
This project is supported by the European Commission for a total amount of 1.1 million euros.
ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის დელეგაციის მიერ. გამოყოფილი თანხა კი 1.1 მილიონ ევრო შეადგენს. უდაოდ მნიშვნელოვან პროექტთან გვაქვს საქმე, რადგანაც ბიომეტრიული პასპორტების გამოცემით საქართველო უფრო დაუახლოვდება ევროპას და სამგზავრო დოკუმენტების სფეროში ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაშიც მოვა.
ევროკომისიის დელეგაციის წარმომადგენლის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ ერხვაშვილმა მოამზადა ბიომეტრიული პასპორტების გაცემის შესახებ, დაიწყო ამ ასეთი პასპორტების გაცემა გუშინ. თბილისში გაიცა პირველი პასპორტი. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში ბიომეტრიული პასპორტების ბეჭდვის სამი ცენტრი მოქმედებს: თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. უახლოეს ხანში პასპორტების გაცემა თბილისის გარდა მთელ საქართველოში დაიწყება. მინდა მიუბრუნდეთ ჩვენ სტუმარს, შეგახსენოთ, ჩვენი გაცემის სტუმარი გახლავთ ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორი. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და კვლავ გატყობინებთ მოკლე ტექსტური შეტყობინები.
ერთი ტექსტური შეტყობინება მოგვივიდა კიდევაც, 15-10 არის ჩვენი ნომერი, ჯერჯერობით ჯოსელიდან არის გზავნება, დღეს გავარკვევთ, რომ მაგთიდან გამოაგზავნეთ, არის თუ არა დარღვევა, როდესაც ჩემთან სახლში მოვიდნენ აღწერაზე, ანუ ზუსტად ალბათ იგულისხმება ის, როდესაც
კარდაკარ როდესაც ამოწმებენ?
დიახ, ხო, ანუ ჩაკითხვის საშუალება არ მაქვს.
არა, თქო, და ეს მე არ ვიცი რა სახის კარდა კარგად ამოწმებას გულისხმობდა ეს ადამიანი, მაგრამ ზოგადად დარღვევა არ არის, თუკი საუბარი არის პარტიების მიერ და ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების მიერ კარდა კარგად ამოწმება თავად ამომრჩეველების. გარდა ამისა, რამდენადაც ვიცი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოც ახორციელებდა გადამოწმებას, რათა შემოწმებინა ამომრჩეველთა სიებში რაიმე დარღვევა თუ არისო. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დარღვევა ნამდვილად არ არის, თუკი ხდება გადამოწმება.
სიების ამბავი გვაინტერესებს, მსმენელია ხაზზე, ჯერ მას მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობათ, ალბათ.
რადიო თავისუფლება, ძალიან მიყვარს ეს გადაცემა.
მადლობთ, გისმენთ.
თქვენი შემადგენლობით.
შეკითხვა თუ გაქვთ, ალბათ, ანუ სტუმარს.
დედა ისა მაქვს, რომ ამ არჩევნებში
დიახ,
გაემარჯვებინოს იმ ძალას, რომელიც იქნება ეროვნული და მუსიკას გაუშვებს ქართულს და რაღაცა ველურ მუსიკას. ერთხელ მაინც გაუშვით ქართული მუსიკა რა იქნება, ნუ მატკენ თამაზე გულს.
გაუშვებს ხოლმე ქართულ მუსიკას, არ არის პრობლემა.
გაგუშვია კიდევაც, გალბატონო. დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს იყო სურვილი. მოქალაქის 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორია, ჩვენ გაცემის სტუმარი. ნიკო, იზრუნე. ეს მსმენელს როგორც ჩანს აკლია ქართული მუსიკა. მსმენელია კვლავ ხაზა. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონ ანასთან მე ასეთი კითხვა მექდება.
დიახ, გისმენთ.
ეხლა როგორც რესპუბლიკელმა თინა ხედაშელმა ისე გოგი თოფაძემ
გადამოწმეს ეს სიების მდგომარეობა და იქ აუარება აღმოჩნდა დარღვევები. აი ამ დარღვევების შესრულების გამოსწორების ვადებს ან რაღაცებას ქალბატონ ანას ეს ორგანიზაცია აკონტროლებს თუ არა?
ძალიან დიდი მადლობა.
ფუნქცია თუ არა?
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დაგვესწრო მსმენელმა. და ვაქებთ მსმენელს საინტერესო შეკითხვა. შედის თუ არა თქვენს კომპეტენციაში ამ უკვე შესწორების პროცესის მონიტორინგი?
გარდა იმისა, რომ ამ კითხვას გავცემ პასუხს, მინდა დაახლოებით გითხრათ და დეტალურად დავიწყო იმის შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ასევე აკურდება, რა თქმა უნდა, ამომრჩეველთა სიებს და გარდა ამისა ჩვენ მუშაობთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, არის შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მუშაობს სიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და იქ განიხილება ხოლმე ყოველგვარი ყველაფერი, ანუ რაც არის სიებთან დაკავშირებული, როგორ უნდა იყოს, რა უნდა მოხდეს, რანაირად უნდა მოხდეს ადამიანების, თქვა, დამატებით რეგისტრაცია და გარკვეულ პრობლემებს განვიხილავთ. გარდა ამისა, მსმენელის კითხვას რო დავუბრუნდე, მე ვერ გეტყვით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აკონტროლებს თითოეული და მონიტორინგს ახორციელებს, როგორ განახორციელა ამ ეტაპზე რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ კარდაკარ თავისი საქმიანობა. ანუ ჩვენ ჯერჯერობით ესეთ მონიტორინგი არ გაგუკეთებია.
აი ამ საქმიანობის ეფექტი უკვე, როდესაც უკვე სახელმწიფო უწყებებმა უნდა გაითვალისწინონ, გადაამოწმონეს და შეიტანონ შესწორების სიაში.
ერთადერთი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ ეტაპისათვის, ეს არის, როდესაც დადგინდა ფაქტები, სადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით თითოეულ მისამართზე იყო რეგისტრირებული 20 ადამიანზე მეტი, იყო შემთხვევები, დავუშვათ მაგალითად ბათუმში, მისამართზე რეგისტრირებული იყო 71 ადამიანი, ამურჩეველი, აი ესეთი ფაქტები თავად გადაამოწმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ და განახორციელეთ მონიტორინგი. ანუ დაახლოებით რამდენიმე ასეთ 4-5 მისამართზე გავყევით და ვნახეთ, რამდენად რეალური იყო დარღვევა, რა ხდებოდა, ეს პოლიტიკური პარტიების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იყო.
ტექნიკურად აი ეს პროცესი სიებში ჩასწორების შეტანა თუ კი დადასტურდა, რომ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია საფუძვლიანი იყო. მიმდინარეობს უკვე და ვადებზე იკითხა მსმენელმა. სი როდემდე შეიძლება აი ამ გვარი შესწორებების შეტანა ამორჩეულთა სიაში?
ამორჩეულთა სიაში ცვლილებების შეტანა, ამ შესწორებების შეტანა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე უნდა შეწყდეს, რამდენადაც მახსოვს და ზუსტი თარიღი სამწუხაროდ ამ წუთას არ მახსოვს. და რაც შეეხება ჩვენს მონიტორინგს, აწივა წარმოებთ, ხა ჩვენ პირველი ეტაპი გავაკეთეთ, მაგრამ ისე რომ გითხრათ, რომ ეხლა ჩართულები ვართ და თითოეული პოლიტიკური პარტია რასაკეთებს, იმიკარის კარდა გამონიტორინგს.
ატში იყო ბოლოვადა. ატში იყო ბოლოვადა პარტიების
წარდგენის და წარადგინა თავად კი, წარადგინეს რომელიც პრეზენტაციაზე ჩვენც ვიყავით მოწვეულები, თუმცა
სვენელი ახაზე მოგესალმებით. გამარჯობათ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გისმენთ ბატონო.
ქალბატონო ანა, როგორ ჩანს, არჩევნების გაყალბება რაღაც ერთ-ერთ გმირონულ სახეობად ჩამოყალიბდა და ხომ არ მიმართ იმ უკუდერესობამდე, რომ მაგალითად ჩავატარებთ არჩევნებთან გელი მგელისა არ იყოს, მართლა უკვე აღარ დაიჯერებს თუ ეს გამოგვივიდა. აი მანდამდე ხარ ვარ ისლემ ეროვნული გმირობის სახით და დონის რაღაც
პოზიციაში
არჩევნებს გაყალიბდა.
მადლობთ.
როგორ შეიძლება გაიზომოს მოსახლეობის დამოკიდებულება, რამდენად ენდობა ის ამ პროცესს?
ეცით რა არის, თვითონ საზომის სკალა ნამდვილად ვერ გეტყვით რა არის, მაგრამ ასე მგონია, რომ ერთ-ერთი საზომი არის ამორჩეულთა აქტივობა. რაც უფრო მაღალი იქნება ალბათ აქტივობა, მით უფრო მეტად იქნება გამოხატული ის, რომ ადამიანები ენდობიან თავად
არჩევნებს, მაგრამ მე ერთობა პრობლემა არის არჩევნებთან დაკავშირებით და თქვენი შეფასებით მესმის, რომ საზომი შეიძლება არ კონდეს, მაგრამ სულ ყოველდღეს როდესაც გაზეთს გაძაშლი და ინახავ პოლიტიკოს, რომელიც ის ამბობს, რომ აი არ არის ნდობა ხალხში მანამდე ჩატარებული არჩევნებისა, თქვენი პირადი აზრი როგორია?
იცით რა არის, რო გითხრათ, რომ რაიმე კვლევა მაქვს ჩატარებული, ამ მონიტორინგი პირადად ვაწარმოა და აქედან გამომდინარე ვიცი მოქალაქეების განწყობა როგორია, თქო ნამდვილად მოგატყილებთ, მაგრამ ასე მგონია, რომ მეტნაკლებად ნდობა ნამდვილად არის, ნდობა რომ არ იყოს, ადამიანები ისევ არ მივიდოდნენ არჩევნებზე და ისევ არ მისცემდნენ ხმას მათთვის ასრულ კანდიდატად.
არჩევნები არ არის ანუ აბსტრაქტული რაღაც, თქვენ ძანეთ, რომ მოქალაქეთა აქტიურობაზეა და აქტიურობაზეა დამოკიდებული. მსმენელია ხაზზე 988-327 ჩვენი ნომერი, თქვენ კი გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გამოდან.
მე შეიძლება არჩევნებთან დაკავშირებით კანდიდატებზე თქვა რა თეორი სიტყვა.
არ ვიცი, რამდენად შესაბამია ჩვენი საუბრის თემას ბრძანეთ.
არა, მაინც
მოკლედ ბრძანეთ.
აი, თუ უნდა ვთქვა თქვენს შეხებათ ეს ერთი ორი სიტყვით მარტო.
მოკლედ, გისმენთ ხოლმე.
ვიყო.
დიახ.
კანდიდატი მერობის მოხსნიდი ჩემს კანდიდატურას და თოფაძეს უცემდი ხმას, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი პატრიოტი, პროფესიონალი. მაგას რო უსმენდი არა, მე მიყვირდა მაგას როგორ უსმენ.
გასაგებია.
აი ეს აყვარებს საქართველოს და ყველა ამას უნდა მოუწეს კვეთში.
გასაგებია. ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის 988-327 ერთ-ერთი პოლიტიკოსის მხარდამჭერიც აღმოჩნდა ჩვენს ეთერში. უკვე ის განისაზღვრება განწყობები, საარჩევნო პროცესი უკვე დაემსგავსა საარჩევნო პროცესს გარკვეულ პრიორიტეტებს წარმოადგენენ პოლიტიკოსები, რომელსაც ჩვენ ვაშუქებთ. სვენელია ხაზა, დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
Да, ძალიან კარგია, რომ ეს ბიომეტრიულ პასპორტებზე მიდის მუშაობა და უკვე რიგდება და ეს ცოტა უფრო ადრეს შეიძლებოდა ეთყობა, მაგრამ აქ პატარა არა, მთავრობას ამას დიდი მადლობა, კარგია, შემდგომისათვის გამორგება, მაგრამ ახლა ეს პატარა ხრიკია ეთყობა ჩადებული, ისე მომივიდა აზრად, რომ ერთ თუ გაყავთ არჩევნები, იყვიან ჩვენ აგერ ბიომეტრიული პასპორტების გაგეცი და როგორ მოვატყუებთ ვინმე?
გუში დაიწყო პასპორტების ერთი პასპორტია გაცემული
მე. ესე იგი ორი წელი ხომ მოასწებე რაღაცა?
არ ვიცი,
სალაპარაკო ექნებათ რომ ჩვენ ბიომეტრიული პასპორტი.
გასაგებია, დიდი მადლობა. ამაზე მინდოდა მეკითხა, ვერ მოგვასწარი მსმენელი იყო ხაზე. 988-327-ია ჩვენი ნომერი. არის რაიმე შეტყობინება, ნიკო?
არა,
ჯერ. არის თორე დაკავშირებული მომავალში ამარჩევნებთან, ალბათ ნაკლებად. ბიომეტრიული პასპორტების გაცემა, თქვათ, მასობრივად მოსახლეობაზე დაკავშირებული სიების პრობლემის მოგვარებასთან.
სამწუხაროდ ამ კითხვაზე პასუხს მე ვერ გაცემთ. ირიბი კავშირობა ნამდვილად ეცოდინება თავად ალბათ ჩემზე უკეთესად სამოქალაქო რეესტრის წარმომადგენლებს. ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ლოგიკურად ალბათ იმიტომ ხდება გაუმჯობესება და ბიომეტრიული პასპორტების შემოტანა, რომ უფრო და უფრო გაუმჯობესდეს მათი მომსახურების დონე, მაგრამ მე ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად ამარჩევნებისთვის.
და რამინდა კითხოთ, რაც ეხება არჩევნებზე დაკვირვების პროცესს, თქვენს ორგანიზაციას აქვს აქტიური კავშირი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იქნება თუ სხვა ქვეყნებში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თავად მონაწილეობთ ხოლმე მონიტორინგში, როდესაც სხვა ქვეყნებში ტარდება არჩევნები, ამა თუ იმ ტიპის არჩევნები. რამდენად დიდი არის ინტერესი ადგილობრივი არჩევნების მიმართ საქართველოში 30 მაისს დანიშნული არჩევნების?
რამდენადაც
კომუნიკაცია თქვენს კოლეგებთან?
იცით რა არის, რა თქმა უნდა, დიდი იქნება ინტერესი, აპირებს კიდევაც ჩამოსვლას და რეგისტრაციის გავლას რამდენიმე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია. აპირებს ჩამოსვლას, რომელიც შემდეგ დააკურდება რა თქმა უნდა არჩევნებს. ჯერჯერობით რეგისტრაცია არ გაუვლიათ.
აჰა. მაგრამ თქვენ ამ ურთიერთობის საფუძველზე შეგიძლიათ თქვათ, რომ ინტერესი არის და იქნებიან ისინი წარმოდგენილი.
რა თქმა უნდა, დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა. მოგზანებისთვის.
მადლობა თქვენ და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მსმენელს, რომელიც მისმენდა და ასევე მინდა ვუთხრა, რომ დეტალები და ინფორმაცია თავად წინა საარჩევნო მონიტორინგის შესახებ შეუძლიათ იხილონ ჩვენს ვებგვერდზე, სადაც ნახავენ საარჩევნო სიახლეებს.
ვებგვერდის მისამართი?
www.isfed.gov.
isfed.gov. დიდი მადლობა ანა მიქელაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელის დირექტორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:58 შესრულდება რამდენიმე წამში. და განაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გრჩება, ნიკო, არ გამიბრაზდე, რასაც მოასწრებ წაგვიკითხე.
ეგრე ახალ მოყოლთვის, ანუ აღარ ბრაზდებით ამას არც მე და აღარ ჩემ.
სვენელი არ გაგვიბრაზდა სასტორია, გისმენთ ნიკო.
რეზონანსიდან დავიწყებ. პრესის მიმოხილვას 26 მაისის აღლუმი თუ მასობრივი არეულობები. გაზეთი წერს, რომ ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მთელი დღის განმავლობაში გუშინ სროლის და აფეთქების ხმა ისმოდა. ჩვენი ინფორმაციით, ანუ რეზონანსის ინფორმაციით, წვრთნები შესაძლოა ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მოსალოდნელ არეულობებს უკავშირდებოდეს, თუმცა არის სხვა ვერსიაც, შესაძლოა ეს იყოს უბრალოდ მზადება 26 მაისის დაგეგმილი 26 მაისის აღლუმისთვის, თუმცა უფრო კონკრეტულად რამის თქმა ძნელია წერს გაზეთი, რადგან ძალოვანი სამინისტროები ამ წვრთნებთან დაკავშირებით საუბრისგან თავს იკავებენ წერს რეზონანსი. რაც შეეხება არეულობები, არის ნახსენები ძალიან ბევრგან დღეს ქართულ გაზეთებში. ვერსია პირველ გვერდზე აქვეყნებს ასეთ სათაოს ძრწოდე მერაბიშვილო, სადაც არის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ფოტო და მის უკან ჩანან ეკა ბესელია, გოგა ხაინდრავა, ლევან გაჩეჩილაძე
ფოტომონტაჟი.
ფოტომონტაჟი არ არის. ფოტოზე ფოტომონტაჟი არის მერაბიშვილი ამ ფოტოზე, თუმცა არჩენები ყველა ერთად იდგნენ მართლაც და სწორედ ამას ეხება სტატია, როგორ მიულოცა ოპოზიციამ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაბადების დღე, ასე თქვა სათაური დანარჩენს ვეღარ მოასწრებ, რომ ჩავხედო ღრმად, უბრალოდ სათაურებს გადავხედავ, ახალი თაობა კლავ იგივეთება. ოპოზიციამ რუსთაველი გადაკეტა 24 საათი უფრო დიდ ყურადღებას უთმობს ევროპაში ვულკანის ამოფრქვევას, რომ ამას ფრენები შეაჩერა, თუმცა მანდატურებზეც ნახავთ პირველ გვერდზე სტატიას და საქართველოს რესპუბლიკა უცხოენობა კი არა შეგნებული დანაშაული, რატომ დაინგრა ლიახვზე გადაბული საავტომობილო ხიდი, მეტი ვეღარ მოასწარი.
მადლობთ, მადლობთ ნიკო. ეს იყო ნიკო ნერგაძე, პრესას გადავლო თვალი, მანვე გაგაცნოთ გადაცემის სვლელობისას ახალი ამბები, ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. დროებით გემშვიდობებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.